Gjart në skësvume. Aprili 24. Olsun gëllxatvecin haj mëtki gjahagirnere. 150 araqatar gorciçner mërtvecin. Da handisacav skizbë gazanabaromi ծրագրի, որի կատարումը պիտի սփռվեր ողջ արևմտյան Հայաստանով և Կիլիկիայով մեկ. Էրզրումից խնուս էր ժամանել Շաքիր Փաշան, այն նույն Շաքիրը, ով 20 տարի առաջ գլխավորեց խնուսյան զուլումը. Նրա այցը խնուս այս անգամ առավել կարևոր էր, քան այն ժամանակ. Երիտ թուրքերի իշխանության օրոք Աբդուլ Համիդի կայսրության անկումից հետո շատ պաշտոնյաներ բանտ նետվեցին ու մահապարտվեցին, իսկ մյուս մասն արտաքսվեց. Շաքիր Փաշան նշանակվեց Էրզրումի նահանգապետի խորհրդականի պաշտոնին, և հենց նրա խորհուրդներով էր համակարգվում Էրզրումի քաղաքական շարժուդարձը. Շաքիր Փաշան 70-ն անց էր, սակայն ի հակադրումն դրա մեջ չէին խամրել եռանդն ու դատողությունը, և որպես փորձառու ստրատեգ, Կառնո նահանգապետի կարգադրությամբ խնուսի թևն իբրև ջարդարար պիտի ղեկավարեր հենց ինքը. Շաքիր Փաշան խնուս մտավ կեսօրին. Գախնի ժողով հրավիրվեց խնուս բերդի կառավարությունում. Հավաքվածները 7 էին. Շաքիր Փաշան նստել էր սեղանի գլխին. Նրա աջ կողքին նստած էր խնուսի կայմակամը, Թահիր Բեկը. Թահիր Բեկը բարձրահասակ, թիկնեղ, մազերը սպիտակ, ետսանրած, 60-ին մոտ, համակրելի արտաքինով տղամարդ էր. Շատ հեռու ազգականն էր նախկին կայմակամի, Իսախ Էֆենդու. Ու թեպետ Իսախ Էֆենդու մահը բացեց Թահիր Բեկի հաջողության դռները, սա միշտ ձևական ափսոսանք էր արտահայտում և ամեն անգամ նրան հիշելիս կրկնում էր, որ գյավուր հայերին ինքնանձամբ կպատժի. Թահիր Բեկի կողքին նստած էր իր որդին, Համիդ Բեկը. Սա տեսքով հոր հակապատկերն էր, քանզի արտաքինով ծուռ մրտիկ էր և անհամակրելի. Համիդ Բեկը Համիդիե Հեծելազորի հրամանատար էր, իր հոր կայմակամի հովանավորությամբ, զորքով ու հնարավորություններով արդեն գերազանցում էր այստեղ ներկա գտնվողներից Խալիլ և Սելիմ Բեկերին, որոնք որպես հին ընկերներ նստել էին իրար կողքի, Շաքիր Փաշայի ձախ կողմում. Ժողովի հրավիրվածների մեջ էր նաև Ղարաչոբան գյուղի Մյուդիրը. Ֆեզլին էր, Իսուֆ աղայի որդին, որն ամբողջովին հեռու էր իր հոր հայացքներից ու սկզբունքներից. Ֆեզլի աղան բարձրահասակ էր, լայնաթիկունք ու չաղ. Կազմվածքով նմանվում էր թեփով լցված պարկի. Աչքերը կապույտ էին, մազերը սև. Ֆեզլին նստել էր Համիդ Բեկի կողքին, իսկ նրա անմիջապես առջևում նստած էր գլուխը տձև, մազերը նոսր, լայնաճակատ, քիթն ու բերանը փոքր, ականջները լոշտակ, 40-ից 50 տարեկան մեկը. Դա Օսման Չաուշն էր. Մինչ ժողովի սկիզբը, հյուրերը հասցրեցին մեկական գավաթ սուրճ խմել և հալվա ուտել. Ժողովի սկզբնաբանը դրեց Շաքիր Փաշան. Հարգարժան կրոնակիցներ, ես ձեզ եմ ուզում ներկայացնել Թալյադ Փաշայի հետևյալ հրահանգը. Այսպիսին է այն. Հայերը Օսմանյան կառավարության ապահովությանը ծայրահեղ վտանգ են սպառնում. Ազգային պաշտպանությունը պահանջում է հրամայականորեն կանխազգուշական խստություն հայերին անվնաս դարձնելու համար. Եվ այս ամենը պիտի արվի ծայրահեղ արագ. «Հայերին անվնաս դարձնել, դա այն է», փորձեց գուշակել Թահիր Բեկը. «Դա այն է, որ չկա հայ, չկա և վնաս նրանցից», կայմակամի տհասությունից ու միամտությունից բորբոքվեց Շաքիր Փաշան. «Եթե իմ ասասներին ճիշտ հետևեիք, ապա 20 տարի առաջ խնուսը մաքրված կլիներ քրիստոնյա այդ միջատներից, որոնք տզրուկի պես կպած մաշկներից մեր արյունն են ծծում». «Բայց ո՞րն է նրանց տված վնասը», հարցրեց Ֆեզլի աղան. «Ռուսական զորքերը խուժել են մեր պետության սահմանները», Շաքիր Փաշան սկսում էր նյարդայնանալ սեփական խոհակիցների անհասությունից. «Դա ոգևորել է հայերին. Ներսի ու դրսի ուժերը բոլորին դրդում են անցնել ռուսական կողմը. դա նշանակում է, որ պետության հայաբնակ վայրերը կարող են անցնել ռուսական ցարի կողմը, քանզի հայերը զենք ունեն
«Դուք ասացիք, որ շուտ», ասաց կայմակամը. «Ինչքան շուտ և ինչպես պիտի գործել»։
«Հավաքեք քաղաքի ոստիկաններին և մարտական վիճակ հայտարարեք. թող բոլորին հրահանգվի, որ հայերը վտանգավոր տար են հանդիսանում մահմեդականների համար, և որ Մուհամեդի կամքն է վերջ տալ այս գյավուրներին. Այստեղ հրավիրեք բոլոր քուրդ աշիրաթապետերին և Թալյատ Փաշայանունից հրամայեք նրանց, որ ոչնչացնեն բոլոր հայերին, և տիրանան նրանց տուն ու տեղին, ապրանքին ու հարստությանը. Կանչեք բոլոր շեյխերին ու մոլլաներին, թող քրդական բոլոր վայրերում գաղտնի քարոզեն Ալլահի կամքը, որն ասում է. «Մահմեդականացրեք քրիստոնյա կնոջն ու աղջկան, դա բարի գործ է, և այս ամենն արագոր են, որպեսզի հայերը չհասցնեն քայլեր ձեռնարկել»։
«Օ Ալլահ», ձեռքերը վեր բարձրացրեց Վեզլի աղան,
«հայերն այսօր պատվիրակություն կազմած 100-ից ավելի մարդ պիտի բերդ գան բողոքելու իրենց վիճակի համար»։
«Ինքն Ալլահն է դրանց ուղարկում մեզ», ասաց Շաքիր Փաշան. «Թող գան. քաղաքի կայազորը նրանց կշրջապատի ու բանդ կնետի. մի քանի օր կսպասենք այնտեղ, որպեսզի ժամանակ շահենք մեր կազմակերպչական գործերի համար, ապա բոլորին կոչնչացնենք»։
Բոլորը լուրեին.
«Այդ պատվիրակությամբ կզբաղվեք անձամբ դուք, Թահիր-բեկ»։
Թահիր-բեկը գլխով արեց.
«Թալյատ Փաշան բոլորից շքեղ պարգևները խոստացել, իսկ ըմբոստների հանդեպ անողոք է լինելու»։
Ժողովը ցրվեց. Այդ գիշեր մարդիկ ուղարկվեցին խնուսի բոլոր գյուղերը և բերդ հրավիրեցին բոլոր քուրդ աշիրաթապետերին և երևելիներին. Նրանց թիվն անցնում էր մեկ տասնյակը. Այս ժողովում քննարկվեցին մարտավարության հատուկ ծրագրերը, որոնք ճշտությամբ համընկնում էին դավթի կանխատեսածներին. Որոշվեց գրոհը սկսել խնուսի արևելյան հատվածից, որտեղ էին Գովանդուկ, Ղարաչոբան, Գոբալ ու Սալորի գյուղերը. Այդպիսով նրանք կկտրեին մյուս բոլոր հայաբնակ գյուղերի մարդկանց գաղթը դեպի արևելք, դեպի ռուսների գրաված գոտին. Նույն օրը երեկոյան ձերբակալվեց 150 հոգանոց հայկական պատվիրակությունը. Նրանց բանտում պահեցին այնքան ժամանակ, մինչև քուրդ գլխավորները հասցնեն իրենց գյուղերում կազմակերպել գրոհի հատուկ ծրագիրը. Տեղեկացվեցին բոլոր գյուղերի քուրդաղաները, որպեսզի նրանք էլ տեղեկացնեն իրենց ենթականերին. Այսպես սկսեց մեքնայացվել մի համակարգ, որն ուղված էր իրենց հայ հարևաններին դավադրելուն, այն հարևաններին, որոնց հետ ապրել էին սերնդեսերունդ, դարեդար։